Saodat asri qissalari. Shaymo. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam mabodo najotni topsalaring qochirmaslikka harakat qilinglar degan edilar. Nihoyat najot ushlandi. Bani Sa'd qabilasidan bo'lgan boshqa asirlar bilan birga Jarona sari olib ketila boshlandi. Asirlarga qilinayotgan qattiq muomalaga bir ayol e'tiroz bildirdi. Bilib qo'yinglarki, vallohi men sizlarning payg'ambarlaringizning emikdosh opasiman dedi. Qani yo'lingdan qolmasang kimsan o'zi? Deyishdi unga. Biroq ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelganda iddaosini takrorladi. Ey Allohning payg'ambari, men sening emikdosh opang bo'laman. Bundan 56 yil o'tgan, oradan 56 yil o'tgan, bu muddat ichida opa uka hech ko'rishmagan. Emikdosh ekaningini tasdiqlovchi daliling bormi? Bu gapdan so'ng 60 yoshli ayol yelkasini orqa qismini ochdi. Mana bu iz dedi. Keyin qo'shib qo'ydi. Yelkamda ko'tarib yurganimda sen tishlab olgan eding. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 2-3 yoshlarida yuz bergan voqealarini opalari Shaymoda qolgan izni ko'rgach esladilar. Boshqa savol bermadilar. Egnalaridan xilqalarni yechib yerga to'shadilar. Shaymoni unga o'tirg'izdilar. Eng hurmatli insonlarga shunday muomala ko'rsatilardi. Yarim asrdan ko'proq ayriliqdan so'ng opaning hol-ahvolini so'radilar. Ko'nglini ko'taradigan gaplar qildilar. Birga o'tkazgan u totli kunlarni eslashdi. So'ngra nima xohlasang shu bo'ladi. Hurmatingni saqlaymiz. Istasang yonimda qol, izzat-ikrom ichida hayotingni davom ettir. Istasang mol berayin, vataningga yuborayin deb marhamat qildilar. Shaymo ikkinchi taklifni tanladi. Meni o'z yurtimga qo'yib yubor dedi. Ehtimol u yerda bolalari, eri bordir. Ko'ngli u tuproqlarga singan, 60 yildan beri yashab o'rgangan vatanidan ajralsa halovatini yo'qotar edi balki. Uning bu orzui amalga oshirildi. Jironagacha asir bo'lib kelgan edi. Bu yog'iga izzat-ikrom bilan kuzatib qo'yildi. Xizmatiga bitta qul bilan ikkita cho'ri berildi. Qo'y va tuyalar sovg'a qilindi. Shaymo bu ajoyib fursatdan yanada chiroyliroq foydalansa bo'lmasmidi? Qolgan umrini olimlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambarning yonida, buning ustiga payg'ambar opasi bo'lib izzat-hurmat ichida o'tkizsa bo'lmasmidi? Payg'ambarimiz hatto egnlaridagi kiyimlarini to'shab siylab turganlarida erkak ayol barcha mu'minlar uni hurmat qilishmasmidi? Biroq Shaymo bunaqa bir topilmas fursatni ikki cho'ri bilan bir qulga, bir nechta qo'y va tuyalarga qanoatlanib boy berdi. Dunyolar berib sotib olib bo'lmaydigan saodatning qadrini bilmadi. Rasululloh Shaymo bilan topishlariga sabab bo'lgan hodisa chog'i qo'lga tushgan va qochirilmasin deb tayinlangan najotning keyingi taqdiri nima bo'ldi? Bu haqda ma'lumotimiz yo'q. Qo'shin Toif ustiga yurish amrini oldi. Qal'aga yaqinlashganlarida musulmonlarni yomg'ir kabi yog'dirilgan o'qlar kutib oldi. Qal'a ro'parasiga qarorgoh qurildi. Rasuli Akramga bu safarda hamroh bo'lish baxtiga erishgan Ummu Salama va Zaynab onalarimizning chodirlari yonma-yon tiklandi. Nabiy Akram janobimiz namozlarini bu chodirning orasida o'qir edilar. Ikki tomondan o'q va toshlar otilib urush boshlandi. Salmon Forsiy taklifi bilan toshotar yasashdi va qal'aga shu moslama bilan tosh yog'dirishdi. Ba'zi jangchilar qal'a devorlariga chiqishga urinishgan edi, tepalardan mushriklar qizdirilgan temir bilan kuydirib shahid qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atrofdagi tokzorlarni kesib tashlashga buyurdilar. Qal'adagilar buni ko'rib, qo'yinglar uzumlarni, bizni teksalaring o'zlaringga qoladi. Ketsalaring biz foydalanamiz, deya baqirishdi. Qal'ada uzoq vaqtga yetkulik oziq-ovqat jamlangan, qamal bir necha oy cho'zilsa ham dosh bera oladigan darajada edi. Bir kuni Xolid ibn Valid sal oldinga chiqib, qal'a devorlarida aks sado bergulik baland ovozda yigitchasiga olishadigan erkak bormi, chiqsin, solishaylik, deb baqirdi. Javob bo'lmadi. Xolid istagini ikkinchi, uchinchi bor takrorladi. Shunda qal'a minorasidan bir odam, ey Xolid, bizda sen bilan urusha oladigan, kuch sinashadigan yigit yo'q. Buning ustiga bizning bir necha oyga yetadigan oziq ovqatimiz borligini ham bilasan. Tugaguncha kutsang, o'shanda hammamiz qilich yalang'ochlab chiqamiz va o'lgunimizcha jang qilamiz. Hozir esa ishingni qil, deya baqirdi. Amr bo'ldi. Qal'adagilar eshitiladigan darajada baland ovoz bilan bir gap e'lon qilindi. Qal'adan chiqib huzurimizga kelgan qullar ozod etiladi. Bu e'lon tez ta'sirini ko'rsatdi. Qul egalari qattiq chora-tadbirlar ko'rishdi. Shunga qaramay ozodlik lazzatini sog'ingan va qulay fursatini poylab turgan qullar bitta ikkitadan bo'lib qochib chiqa boshlashdi. Jami sonlari 20 bittaga yetdi. Bulardan biri Nufay ibn Masruh qal'a devorlaridan bir g'altakka osilib tushdi. Bu inson kelajakda juda samimiy bir musulmon bo'lib yashaydi. Asl ismi ham unutilib, o'rtoqlari orasida Abu Bakra g'altakcha otasi laqabi bilan taniladi. Fazora qabilasining raisi Uayna ibn Hisn taklif kiritdi. Ey Allohning rasuli, izn bersangiz saqifliklar bilan ko'rishib, ularga nasihat qilayin. Taklif qabul etildi. Uayna oldinga chiqdi. Xo'p desalaring, oldilaringga boraman, bir gaplashib olsak, deb baqirdi qala tomonga qarab. Kirishing mumkin, kelishing mumkin, deb javob qilishdi u yoqdan. Eshik ochilib ichkari kirdi. Bir muddat qalada qoldi, gaplashdi, so'ng qaytib chiqdi. Ey Allohning payg'ambari, ularga islomning buyruqlarini va qaytariqlarini tushuntirdim. Jannat va do'zaxdan gapirdim. Bundan avval Qaynuqo, Nazir va Qurayza yahudiylarining boshlariga kelgan ishlardan xabar berdim. Ularni qo'lga olmasdan turib, bu yerdan jilmaslikka qaror qilganingizni aytdim. Hozirgacha o'zlarini kuchli hisoblaganlar zaifliklarini, xoru zor bo'lganliklarini tushuntirdim. Lekin ular menga quloq solishmadi, gaplarimni tinglashmadi, dedi. Sarvar koinot sallallohu alayhi vasallam uning so'zlarini bo'lmay oxirgacha eshitdilar. So'ngra yolg'on so'ylayapsan, ey Uyayna. Sen ularga bu so'zlarning birontasini ham gapirmading, dedilar. Uyayna birdan o'zini yo'qotib qo'ydi. Uyatsizlarcha payg'ambarimizga termildi. Unda nima debman ularga, demoqchi bo'lardi go'yo. Faxr koinot dona-dona qilib gapira boshladilar. Sen ularga chidanglar. Muhammad bugungacha sizlarga o'xshagani bilan to'qnashgan emas. Qalangiz kuchli, ozuqangiz esa mo'l. Bu vaziyatda ular sizga hech narsa qilisha olmaydi. Kesilgan daraxtlar uchun esa ko'p ham kuyinavermanglar, deding. Uyayna e'tiroz bildira olmay qoldi. Rost gapirdingiz, ey Allohning payg'ambari. Bu ishimdan pushaymonman. Allohga tavba qilaman, deyishdan boshqa chora topolmadi. Hazrat payg'ambarimiz unga yana yolg'on so'yilading. Hali ham ichingda nifoq o'ti lov-lov yonmoqda, demadilar. Ayni choqda Hazrat Umarning, ey Allohning rasuli, ruxsat bering, shu odamning bo'ynini uzib tashlayin, degan taklifini ham qabul qilmadilar. Unda tevarakdagilar Muhammad ashobini o'ldiryapti, deb mishmishlarni aytib yuradi, dedilar. Uyayna tarbiyasizlarcha sodir etgan bu ishdan osonlikcha qutulganiga xursand bo'ldi. Aslida u janob Rasulullohning ashobidan va do'stlaridan emasdi. Bu qo'shinga ham Alloh rizoligi uchun qo'shilmadi. O'lja olish va Saqif qabilasi ayollaridan unga o'g'il farzand tug'ib beradigan bir cho'ri olish dardida bu safarga qo'shilganini keyinchalik biroz qo'pol ifodalar ila ochiq-oydin va qasam icha-icha aytib bergan. Ibn Kasir Siyar. Kelajakda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin islomdan qaytgan qabilalar orasida Uaynayning qabilasi ham bo'ladi. Yoqalanib xalifaning huzuriga keltiriladi. Kesing bu odamning boshini, degan amr berilganda Uayna, ey Abu Bakr, sening o'rtog'ing munofiqligini bila turib meni o'ldirmagan edi. Sen ham o'ldira olmaysan, deydi. Shunda Hazrat Abu Bakr payg'ambarimizning unga ko'rgan choralarni eslab qo'yib yuboradi. Necha kunlik qamal biron natija bermadi. Onda sonda otilgan o'qlardan ikki tomon ham talofat ko'rdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ey Abu Bakr, tushimda qaymoq to'la bir tovoq hadya etildi. Bir xo'roz u tovoqni cho'qiladi, ichidagini to'kdi, deyishlari bilan Hazrati Abu Bakr, ey Allohning rasuli, bu safar g'olib kelishimizga kuchim yetmayapti, dedi. Rasululloh janobimiz ham uning gapini tasdiqladilar. Bu g'alabaning ro'yobga chiqishiga mening ham ko'zim yetmay turibdi. Shu payt marhum Usmon ibn Mazunning xotini Havla keldi. Ey Allohning rasuli, agar fath nasib etsa, Badiyaning yoxud Foriganing zeb-ziynatlarini menga bering, dedi. Payg'ambarimiz unga, ey Havla, Saqif fathiga izn berilmagan bo'lsa ham, deb javob qildilar. Havla u yerdan ketdi. Hazrati Umarni ko'rdi. Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan suhbatni aytib berdi. Hazrati Umar to'g'ri payg'ambarimizning yonlariga bordi. Ey Allohning payg'ambari, hozirgina Havlani ko'rdim. Uning aytishicha, ha, u gapni men aytdim dedilar va Umarga tushlarini so'zlab berdilar. Ya'ni bu safar fath uchun yo'l yo'qmi? Deb so'radi Umar. Unday bo'lsa, orqaga qaytish haqida e'lon qilinadimi? Ha. Birozdan so'ng qo'shinga erta tongda orqaga qaytish e'lon etildi. Lekin bu e'lon hech kimni sevintirmadi. Shuncha ovora bo'lib kelib qalani fath qilmay qaytamizmi? Deyishardi. Bu e'lonni eshitib Sa'd ibn Ubayd hatto ammo saqifliklar o'sha turishibdi. Hali biz ularga bir narsa qila olmadik ham, deb yubordi. Uyayna ibn Hisn qo'shildi. Yana shon va sharaf bilan. O'sha atrofdagi bir kishi so'zga qo'shildi. Allohning qahriga uchragil, ey Uyayna, Rasulullohning da'vatlarini qabul etishmadi. Qarshi chiqishdi deb maqtayapsanmi ularni? Vaholanki sen u yerga janobi payg'ambarimizga yordam berish uchun kelgansan-ku. Uyayna yana bu gapga e'tiroz bildirdi. Vallohi men sizlar bilan birlashib saqifliklarga qarshi jang qilishga kelmadim. Muhammad Toifni fath etsin-u men saqifdan bir cho'riga ega bo'lay. Uni qo'ynimga olay. Zora u menga bir o'g'il tug'ib bersa deb keldim. Chunki saqifliklar zukko bo'lishadi. Istagim bu edi. Xullas, qaytish e'loni hech kech kimga yoqmaganini ko'rgach, payg'ambarimiz ko'chish vaqtini kechiktirdilar. Qal'aga bir shiddatli hujum uyushtirildi. Bunga yarasha qal'adan ham javob bo'ldi. Qancha odam shahid tushdi, yana qanchasi yaralandi. Shundan keyin haligi e'lon yana bir bor jar solindi. Ertaga orqaga qaytiladi. Qamal to'xtatildi. Bu gal norozilik sezilmadi. Qaytaga xursand bo'lishdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bu xursandchilikni ko'rib kulimsiradilar. Bu kulimsirashda buyrug'imga quloq solganlaringda jonlaring buncha qiynalmasdi degan ma'no bor edi. Hazrat Abu Bakrning o'g'li Abdulloh yaralangan, Ummu Salama onamizning ukasi Abdulloh ibn Umayya bilan Xolid ibn Saidning ukasi Said shahid bo'lgan edi. Ummu Salama bir yoqda ukadan ayriliqning dardini cheksa, ikkinchi yoqda oxiratga shahid yo'llashning sevinchini tuyardi. Ammo axir hozir shahid bo'lgan bir yigit bir paytlar payg'ambarimizga ko'z o'ngimda osmonga chiqib, u yerdan mening iymonga kelishim uchun vasiqa olib tursang ham vallohi baribir senga ishonmayman degan edi. Ortga qaytila boshlandi. Asirlar bilan o'lja mollari qoldirib kelingan jironaga tomon yo'lga chiqildi. Abu Ruhum Rifori tuyasi ustida kelayotgan edi. Bir payt tuyasi Rasul Akramning tuyalariga tekkudek darajada yaqin kelib qoldi. Shunda oyoq kiyimi bilan payg'ambarimizning oyoqlariga qattiq tegib ketdi. Jonlari og'rib unga bir qamchi urdilar va "Oyog'ingni ol, zirqat tvording-ku", dedilar. Abu Ruhum o'zidan xafa bo'lib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga azor berishni hech xayoliga keltirmagan edi axir. Bir onda o'tmishi ham, kelajagi ham kuyib ketdi go'yo. Haqqida Qur'on oyati tushishidan qo'rqa boshladi. Ora-sira o'ziga o'zi "Onang sendan ayrilsin, ey Abu Ruhum, mana payg'ambarga azor berding. Shundan keyin ham tepangdan rahmat yog'ilishini kutyapsanmi?" der edi. Zotan Qur'on Karimda Allohga va Rasuliga aziyat beruvchilar bor. Ularni Alloh dunyoda va oxiratda la'natladi. Ularga alamli bir azob tayyorladi, deyilmaganmidi? Abu Ruhum shularni o'ylar ekan ich etini yer edi. Bir tepalikdan inishayotganda payg'ambarimizga bir qo'l uzandi. Qo'lda bir suyak bor edi. Rasululloh bu qo'l egasiga diqqat bilan qaradilar. Hijrat yo'lchiligining og'ir kunlari ko'z o'ngilariga keldi. Bu odam u zotni tutib Qurayshga topshirib yuboraman deb orqalariga tushgan. Biroq otining oyoqlari qumga botib qolavergan, omonlik so'ragan xusroqa edi. Yo'lidan qo'lida o'sha omonlik nomi bitilgan suyak. Ey Allohning payg'ambari, tanidingizmi meni? Hijrat payti menga omonlik nomi yozib bergan edingiz, Suroqaman. Rasululloh unga, ey Suroqa, bugun o'sha va'da bajariladigan, yaxshilik qilinadigan kundir deb marhamat qildilar. Va atrofdagilarga o'girildilar. Uni menga o'tkazib yuboringlar. Suroqa keldi, shahodat kalimalarini aytib musulmon bo'ldi. Ey Allohning payg'ambari, ba'zan yo'qolgan tuyalar keladi. ularni hovuzimda sug'oraman. Bulardan menga ajr mukofot bo'ladimi? Ha, har jonlik uchun mukofot bor. Endi Suroqa yurtiga xursand qilingan holda qaytacak. 8 yildan beri muqaddas bir omonat sifatida saqlab kelgan suyak parchasi haqiqatdan bahosini ko'rsatdi. Eng qiyinchilik onlari berilgan so'z eng katta imkonlarga ega qilingan paytda maqbul ko'rildi va egasi rozi qilindi. Endi bir badaviy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilaridan to'sib chiqdi. Qani menga bergan va'dang? Qachon ado etasan? Deb so'radi. Hech narsa tushunmaydigan, gap uqmaydigan, sabrni ham bilmaydigan, qo'pol, odobsiz, badaviy jironaga borguncha ham chidamayotgan edi. Holbuki asrlar ham, o'ljalar ham bir joyda turganiyu taqsimot ham o'sha joyda qilinishi hamma qatori bu badaviy ham bilardi. Senga bir xushxabar bor. Xo'p, ko'p bo'ldi xushxabarlar. Bu muomala hech qanaqa tarbiya chegarasiga sig'mas edi. Olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambarga bunaqa muomala qilish huquqi hech kimga berilmagan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'ngillari ranjidi. Yonlarida Abu Muso Ash'ari bilan Bilol Allohlardan rozi bo'lsin borishayotgan edi. Ularga xitob qildilar. Bu odam vijdoni qabul etmadi. Sizlar qabul qilinglar. Bu iltifotni ikkala sahoba ham katta xursandchilik bilan kutib olishdi. Sevinch bezangan bir ohangda qabul ettik. Ey Allohning payg'ambari deyishdi baravariga. Rasululloh suv ustadilar, bir idishda olib kelishdi. Qo'llarini, yuzlarini yuvdilar, so'ng og'zlarini chayqadilar. Bu suvdan ichinglar, yuzlaringizga, ko'zlaringizga surtinglar deb marhamat qildilar. Abu Muso bilan Bilol suvni olishdi. Shu payt tuya ustidagi yopiq kajavadan bir ayol ovozi eshitildi. Bu suvdan onalaringizga ham picha qoldiringlar. Ovoz mu'minlarning onasi Ummu Salamaniki edi. Har kuni Rasul akram bilan bir dasturxonda o'tiradigan, bitta idishda ovqat yeydigan, bitta idishda suv ichadigan bu baxtli insonning yana bu suvdan ham ozgina istashi g'aroyib ish bo'lib tuyulmasligi kerak. Chunki hozir nabiylar sarvarlar daryo kabi jo'shib toshgan ilohiy rahmatdan buyuk nasibalar ulashayotganlariga shubha yo'q edi. U zotni olamlarga rahmat o'laroq yuborgan ulug' mavlo xossatan mana shunaqa bir paytda u zot vositalarida aqlga ham, xayolga ham sig'maydigan mukofotlarni ulashishga qodir edi. Biroq kimlardir u badaviy kabi naqd kelib turgan bu ne'matni oyoq osti qildi. Kimlardir bu hayotidagi buni hayotidagi eng katta baxt deb bildi. Allohim, u suvdan ichganlarning hurmati yuzasidan u suvdan icholmay armonda qolganlarga ham nasiba ulashishga albatta qodirsan sen. Abu Ruhum shu kuni umrining eng azobli kechasini o'tkazdi o'zi. Ertalab hayvon boqish navbati unga kelgan edi. Ularni oldiga soldi. Suruv orqasidan sudralib borarkan tavridan dunyosi qulagan odamga o'xshardi. Yana ora sira onang sendan ajralgul Abu Ruhum payg'ambardek zotga aziyat yetkazdinga deb o'zini koyib qo'yardi. Qancha vaqt o'tganini bilmaydi. To'satdan nafas olib olmayotganini sezib qoldi. Yuragi xonasidan chiqqudek bo'lib urardi. Chunki Rasululloh seni so'rayaptilar deb qolishdi. Nima qilarini bilmas holda Sarvari olam sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga chopqilladi. Meni yo'qlabsiz ey Allohning payg'ambari va birdan yengil nafas oldi. Chunki Nabiy akramning muborak yuzlarida faqat kulimsirashni ko'rdi. Kecha mening oyog'imga teginib jonimni og'ritding. Men esam senga bir qamchi urdim. Shu urganimning evaziga menga mana bu qo'ylarni senga hadya etaman deb marhamat qildilar. Abu Ruhum quloqlariga ishonmasdi. Ozor yetkazgani uchun jazo kutib turganida bir suruv qo'y bilan mukofotlanish albatta insonni hayron qoldiradi. Boshqa birovdan bunaqa muomala kutilmaydi, lekin Abu Ruhumning qarshisida Allohning rasuli turardilar. Boshini o'girdi, qo'ylariga qaradi. Bir qarashda sanaladigan darajada emas, ozmasdi. Eng muhimi Rasul akramning undan xushnud ekanliklari ko'rinib turibdi. Tashakkur sizga ey Allohning payg'ambari dedi. Birozdan keyin Abu Ruhum rosa 80 ta qo'yning egasi bo'lganini bildi. Jironaga ham yetib kelishdi, ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir necha kungacha o'lja taqsimotini qilmadilar. Havozinliklarning kelish ehtimollari bor. Kelishsa musulmon bo'lsa, asirlar va o'ljalardan ularga alohida berilishi mumkin edi. 10 kun kutishdi ham havoziliklardan darak bo'lmadi. Nihoyat Hazrati Payg'ambarimiz o'lja mollarini tarqatdilar. Yayovlarga 4 tuya, otliqqa 12 tuya berildi. Bittadan ko'p oti borga ham shuncha. So'ngra asirlar ham bo'lib berildi. O'lja taqsimotida ko'pchilik tushunmagan ishlar yuz berdi. Masalan, Safvon ibn Umayya hech haqqi bo'lmagan holda birdan 100 ta tuyalik bo'lib qoldi. Vaholanki u urushga faqat tomoshabin bo'lib qatnashdi. Hatto qilichini qindan chiqarmadi. Qolaversa, o'zi musulmon ham emas. Bir musulmondan ko'p o'lja olishi u yoqda tursa umuman olmasligi kerak edi. Axir bu yoqda jonini tikib eng samimiy niyatda jang qilgan, vujudi qonga botganlar bor. Necha yillardan beri Allohning dini va Allohning elchisi yo'lida ko'ksini qalqon qilgan, ne-ne azoblar tortib hayotini Alloh rizoligi va Rasulullohga xizmat uchun o'tkazgan insonlar bor. Ana, Abu Sufyon, u ham o'lja umidida payg'ambarimiz huzurlarida turibdi. Buni ko'rib ko'ngillarda olov yonmasinmi? Umrini payg'ambarga va Allohning diniga qarshi kurashda o'tkazgan, shahodat kalimasini ham jonini saqlab qolish uchungina aytgan bu odamga ham 100 ta tuya beriladimi? Holbuki u ham urushda tomoshabinga o'xshab bir chekkada turdi. Avzoidan hatto fathdan keyin ham qaniydi fursat topsa-yu isyon ko'tarib janobimizni safdan chiqarsa, shu dardda yurgani bilinib turardi. Hunayinda qo'shin safi buzilib askarlar qocha boshlaganida, shu ketishda bular endi to dengizgacha to'xtamasa kerak deganda nimalarni o'ylagani alohida masala. Biroq Rasululloh janoblari unga 100 ta tuya ajratdilar. Yo Rasululloh, katta o'g'lim Yazidga ham bir narsa berasizmi? Bu so'roq Abu Sufyonning daftarga yana 100 ta tuya yozilishiga sabab bo'ldi. Yo Rasululloh, kichik o'g'lim Muoviya ham bor. Bu yoqdagilar qarasa Abu Sufyonning ishtahasi karnay. Rasululloh ham uning so'raganini beryaptilar. Ichlaridan zil ketib hodisani kuzatib turishardi. Hatto 200 ta tuya senga va bolalaringga kamlik qiladimi, ey Abu Sufyon? Qara, bu yerda jangda qilich o'ynatib qancha mard o'g'lon 4 tadan tuya oldi. Jangda g'alaba qozongan ular. Bu o'ljalar qo'lga kiritayotganda sen uzatilgan oyog'ingni yig'ishtirib olishga ham erindik. Bu yo'lda peshonangdan bir tomchi ter ham oqmadi demoqchi bo'lishdi. Aytishga haqli edi, ammo Abu Sufyonga bunday deyilmadi. Ha, tarixning har davrida mol jonning orzusi bo'lgan. Abu Sufyon navbatdagi istagi ham qabul etildi. Shunday qilib u 300 tuyadan iborat katta boylikka ega bo'ldi qoldi. Inson xayolida ham qo'lga kiritolmaydigan bir boylik. So'ngra Hakim ibn Hizomga 100 ta tuya berildi. Arqo ibn Xobis 100 tuya oldi. Uyayna ibn Hisn 100 tuya egasi bo'ldi. Alqama ibn Ulosaga 100 tuya, Abbos ibn Mirdosga 50 tuya ajratildi. Bu taqsimdan Abbosning jahli chiqdi. Shoir odam emasmi? Darrov o'zining Arqodan, Aqrodan ham, O'yaynida ham qolishmasligini, ular olganchalik o'lja ololmagandan xor va haqir ko'rilganini ifodalovchi bir necha baytlik she'r ham to'qidi. Bugun xor etilgan qayta bor sharaf bo'lolmas, dedi u. Abbos ibn Mirdosning she'ri payg'ambarimizga yetkazilgan edi, huzurlariga chaqirdilar. Ey Abbos, mening va Ubayd laqamli otimning hissasi Aqro bilan Uyayna o'rtasida taqsimlab yuborildi, degan senmisan, deb so'radilar. Abbos o'zicha haqli deb hisoblagan da'vosini Rasul muhtaramning huzurlarida yana bir bor tilga oldi. Janobimiz yonlaridagilarga qayrilib, bu odamning tilini kesinglar, dedilar. Abbos peshonasida paydo bo'lgan terlarni aytishga ulgurmay, qo'lidan kimdir ushlaganini sezdi. Ich-ichidan pushaymon yedi. Berilganiga rozi bo'lsam bo'lmasmidi, deya boshladi. Narroqda borishgach qo'rquv va hayajon bilan, "Mening tilim kesiladimi? Mening tilim kesiladimi?" der edi. Hazrati Abu Bakr uni o'lja mollarining yoniga olib borarkan, "Albatta, ey Abbos, sening tiling kesiladi va sen ikkinchi marta Rasulullohga qarshi gapirmaydigan bo'lasan," dedi. O'zi adib va shoir bo'lishiga qaramay, hukm majoziy ma'noda qo'llanilganini bilmadi. Uning o'lja haqi 100 tuya chiqarilganini ko'rgandan keyingina tushundi. Qo'pol bir badaviy bo'lsa ham, bundan buyon Rasul akramga qarshi gapirish yo'li berkitilgan, tili kesilgan edi go'yo. Qaytadan payg'ambarimiz huzurlariga olib kelinganda tili boshqa bir til bo'lgan edi. Hakim ibn Hizom Hadicha onamiz roziyallohu anhoning jiyani edi. Qavmi va qabilasi o'rtasida e'tiborli, o'z qadrini biladigan bir inson. Makka fathiga qadar musulmon bo'lmadi. Ayni choqda Rasul akramga ham, boshqa musulmonlarga ham zarar tegmadi. Musulmonlar Abu Tolib mahallasida azobli kunlarni boshdan kechirgan pallada qorong'i bir kechasi ozuqa yuklangan tuyalarni mahallaga bildirmay tashlab ketgan ikki kishidan biri Hakim edi. O'lja taqsimotida Hakimga ham 100 ta tuya tekkan, hammaga ham buncha ko'p ulush berilmaganini da bilar edi. Lekin Abu Sufyonga qo'shimcha so'raganida 200 tuya belgilanganini ko'rib, u ham unda ham umid uyg'ondi. Nima bo'lganda ham bir urinib ko'rsa zarar qilmas. Shu xayolda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuri saodatlarga bordi. "Ey Allohning payg'ambari, menga yana qo'shib bersangiz degan edim", dedi. Istagi rad etilmadi. Bir kambag'alning 7 uxlab tushiga kirmagan katta boylikning qo'lga kiritib qaytdi u yerdan. Oldiga keltirilib, "Mana ol ey Hakim", deb unga taqdim etilgan o'lja 100 ta tuya edi. Hakim aqlli ish qilganidan o'zida yo'q xursand bo'ldi. Rasululloh u-bu deb o'tirmadilar ham. Bitta ikkita emas, 100 ta berib yubordilar axir. Oradan hech qancha vaqt o'tmadi. Hakim yana Rasulullohning huzurlariga keldi. Tiliga ko'chdi. "Ey Allohning payg'ambari, yana hadya qilishingizni xohlayman", dedi. Bu istagi ham 100 tuya tortiq qilish bilan qondirildi. Hakimning quvonchi cheksiz edi. 300 tuya hazil ekan boylikmi? Bir oilaga emas, butun qarindosh urug'iga ham yetib ortadi. Lekin ish bu bilan tugamadi. Rasuli Kibriyo unga bunday dedilar: "Ey Hakim, bilib qo'y, mol dunyo odamni o'ziga tortuvchidir. Shubha yo'q. Kim berilganini olsa, u mol barakalidir. Kim uni ko'z tikib, xirs va ochko'zlik bilan olsa, unga baraka keltirmaydi. Endi bu odam yeb to'ymas mavjudotga aylanadi. Shuni ham unutmaginki, ey Hakim, beruvchi qo'l oluvchi qo'lning ustidadir." Bu so'zlarni Rasululloh Hakimga aytganlarida shubha yo'q. Lekin unga 100 ta tuyani berayotib aytdilarmi yoki 1-2 kun keyinmi, buni bilmaymiz. Bu gaplar Hakimning suyak-suyagidan o'tib jigargacha botganini his etdi. Odamlar orasida viqor va obro bilan yashashning eng katta sharti baribir beruvchi qo'l bo'lib yashashiga bog'liq ekanini tushundi. Boshini ko'tarib, ko'zlarini Rasul muhtaramning ko'zlariga tikdi. "Sizni payg'ambar qilib yuborgan Allohga qasam ichib aytaman. Bundan keyin qancha yashasam hech kimdan hech narsa so'ramayman", dedi. Chindan ham so'zi o'sha so'z bo'ldi. Mullataful qulub, yuragi islomga ulfat qilinuvchilar sifati ostiga kirgan kishilardan biri hisoblanishiga hamda tillari tiyilsin, ko'ngillari islomga isinsin deb zakot molidan, xazinadan unga maosh ajratilganiga qaramay, keyingi hayoti bo'yicha bir miri so'ramay yashadi. So'ramasa ham berilsa olmadi. Hazrati Umar xalifalik paytida unga maoshini olishni qancha qistatsa ham Rasulullohga bergan so'zini tutdi va olmadi. Shunda Hazrati Umar: "Ey aholi, guvoh bo'ling, men Hakimga o'zining haqini bersam ham olmayapti", deyishga majbur bo'ldi. Sa'd ibn Abu Waqqos roziyallohu anhu bu tarz taqsimga tushuna olmadi. Nimaga ko'ra bunaqa yo'l tutilayotganini anglash sal qiyin edi. Agar kambag'alga ko'proq, boyga kamroq berilsa, bunaqa bo'lmasligi kerak edi. U yoqda Abu Sufyonday, Suhayl ibn Amrday, Hakim ibn Xizomday boy odamlarning molini tushida ham ko'rmagan qanchadan-qancha kambag'allar turibdi. Holbuki ular 4-ta tuya bilan ko'ngillari olindi. Boylarning esa xazinasiga yana xazina qo'shildi. Qalblardagi iymonga, Allohga bo'lgan boyliklariga qarab taqsimlandi deb ham bo'lmaydi. Garchi kim hech kimning yuragini yorib ko'rib bo'lmasa ham, o'ljaning asl qaymog'ini olgan Aqro, Uyayna qabilalarining islomga aloqalari qanaqa ekani uncha sir emas. Bu yonda esa ham faqir, ham islomni ruhlariga yaxshilab singdirib olgan qanchadan qancha samimiy musulmonlar bor. Nima bo'lsa ham bir marta eslatib qo'ysa foydadan xoli bo'lmas. Shu niyatda to'g'ri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bordi. "Salom bo'lsin sizga, ey Allohning payg'ambari. Senga ham salom va Allohning rahmati bo'lsin, ey Sa'd. Siz bu o'ljadan Aqroga va Uyaynaga 100 tadan tuya hadya qildingiz. Juvaylga esa aytarli bir narsa bermadingiz. Men uni yaxshi bir mu'min deb bilaman, yoki bo'lmasa bir muslim." Lekin Sa'd Rasulullohning bu so'zlaridan yetarli bir ma'no chiqara olmadi. Lekin tortishmaslikni ma'qul ko'rib nari ketdi. Picha kutdi. Juvaylni eskidan juda yaxshi biladi. Shu bois vijdoni qiynala-qiynala yuragi ezila boshlandi. Aqro va Uyaynaning qanaqa odamligi hammaga ma'lum. Shular 100 tadan tuya oladimi? Holbuki bu Makka ahli musulmonlarga bergan azob-uqubatlarni aytib ado etib bo'lmaydi. Bir muddatcha nafsi bilan tortishib o'tirdi. So'ng shartta turib yana payg'ambarimizning yonlariga keldi. Ey Allohning payg'ambari, Joel haqida qanday fikrdasiz? Vallohi men uni yaxshi bir mo'min deb bilaman, dedi. Payg'ambarimizdan yana ayni javobni oldi. Tushunmagan tomonim mo'min bilan muslim orasidagi farq edi. Har ikkisi ham ayni ma'noni ifodalovchi ikki sifat emasmi? Hozirgacha har mo'min kishi musulmon ham deyilgan, musulmon kishi mo'min deb qabul qilingan-ku. Ha deganda ko'ngli tinchiy vermadi. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga bordi. Yana oldingi gapini takrorladi. Bu safar Sarvari koinot sollallohu alayhi vasallam Sa'dning yelkasi bilan bo'yni orasiga shapatlab, "Men bilan tortishyapsanmi, ey Sa'd?" dedilar va so'zlarida davom ettilar. Muhammadning ruhini qo'lida tutib turgan Allohga qasamki, Ju'ayl yer yuzi to'la uyayna va aqrolardan yaxshidir. Lekin men ularning qalblarini islomga isintirayin deb, Alloh ularni yuz tuban do'zoxga uloqtirmasin deya shunday yo'l tutyapman. Joelni esa islom diniga nisbatan qalbidagi samimiyati ila qoldiryapman. Nihoyat balki bir muslimdir degan so'zlarining haqiqiy ma'nosi anglashildi. Balki u iymonidagi samimiyatga taslim bo'lgan bir inson demoqchi bo'libdilar. Lekin Sa'd bu nozik ma'noni anglamagan edi. Pakana bo'yli, xunuk yuzli, lekin pokiza yurakli bo'lgan Joel bu xabarni eshitib, quvonchidan o'zini qo'yarga joy topolmay qoldi. Telba bo'la yozdi. Insonlarning asl baholarini bilguvchi Alloh va Rasuli bunday hukm berib turganida, bu o'tkinchi dunyoda boy bo'lib yashading nimayu kambag'allikda umr o'tkazding nima? Sa'd ibn Abu Vaqqosning qayta-qayta murojaat bahonasida Rasul Kibriyoning ayrimlarga nimaga ko'p mol berganlarining hikmati oydinlashdi. Bu odamlar el yurtda so'zi o'tadigan kishilar edi. Berilgan bu mollar tufayli ularning ham qalblari islomga isintirilajak, ham fitna va fasod boshlovchilari bo'lishlarining oldi olinajak edi. Qur'oni Karimda mullafatul qulub qalblari islomga isintirilajak kishilar deb ta'riflangan va kimliklarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aniqlab ulush ajratgan bu odamlar to Hazrati Abu Bakr xalifaligi davrigacha ulushlarni olib turishdi. Hazrati Abu Bakr davrida dindan qaytganlarga qarshi urushlar oxiriga yetib, islom jamoasi saqlab qolingandan keyin ham yana maosh olish uchun kelgan Abu Sufyon Hazrati Umarni uchratdi va maosh tarozini qog'ozini unga uzatdi. Shunda Hazrat Umar u vasiqani ortib oldi-da yirtib tashladi. Ey Abu Sufyon, payg'ambarimiz bu maoshni sizlarga qalblaringizni islomga isitish uchun berayotgan edilar va u paytda islom zaif edi. Bugun esa din kuchaydi. Endi sizlarga hech narsa bermaymiz. Rozi bo'lmasalaringiz o'rtamizdagi masalani qilich hal qiladi, dedi. Abu Sufyon bunday javobni kutmagan edi. O'zini yo'qotib qo'ydi. Borib voqeani Hazrat Abu Bakrga tushuntirdi. Sen bergan qog'ozni mayda-mayda qilib yirtib tashladi. Xalifa senmisan yoki Umarmi, dedi. Ikkalasi o'rtasida nizo chiqarmoqchi bo'ldi. Lekin Hazrat Abu Bakrning qisqa va keskin gapi bu ishni hal qildi. Xohlasa Umar xalifadir, dedi u. Shunday qilib, Hunaynda belgilangan bu buyuk maosh Umar sabab bo'lib to'xtatildi. Hazrat Umar ayni tadbirni Aqro bilan Uyaynaga ham qo'lladi. Ashobdan hech kimning e'tiroz bildirmagani bu ishni ma'qul deb topganlari edi. Safvon ibn Umayya bu jihatga bor yo'g'i bir kuzatuvchi bo'lib qo'shilgan edi. 4 oygacha kufr va shirkda qolishga ruxsat oldi. Shu bilan birga 100 ta tuya bilan siylandi. Bundan quvonchi cheksiz. Yo'q, olmayman. O'lja meniki emas. Jangda jonlarini tikkanlarning haqqi deyish umuman xayoliga kelmadi. Bir kuni Hunay tepaliklaridan birida o'tirganda, pastda vodiyni to'ldirib yurgan tuyalarga hayratla boqib turarkan, birdan yon tomondan ovoz keldi. Juda ham yoqdimi? Bular senga, ey Safvon. Ha, ey Muhammad, bular juda ham chiroyli. Unda hammasi seniki. Quloqlariga ishonmadi Safvon. Bunaqasi bo'lmaydi. Ko'z o'ngida juda katta dunyo turibdi. Payg'ambardan boshqa hech kim bu darajada saxovat ko'rsata olmaydi. Vaholanki Rasul akram shuncha tuyaning hammasini kechgacha ashaddiy dushmanlari bo'lib kelgan odamga beryaptilar. Xuddi ikki hovuch xurmo berayotganday va mayli xotir va xotirjam. Men guvohlik beraman. Sening dining haqdir. Allohdan o'zga bir ma'bud yo'qligiga va sen Allohning rasuli ekanligingga iymon keltiraman, deb yubordi Safvon. Shu tariqa Safvon kufr hayotiga so'nggi nuqtani qo'ydi. Bir yoqda bu ishlar bo'larkan, ikkinchi yoqda madinalik musulmonlar orasida g'alati shamollar esmoqda edi. Hech kim o'lja taqsimotidan rozi bo'lmadi. Tushib qolgan holatlari hech aqlga to'g'ri kelmasdi. Ansorlarning peshvolari bu haqda indamayotgan bo'lsa ham, tevaraklarida yoqimsiz gap so'zlar chuvalanib yurardi. Vallohi hayronman. Bizga qarshi urushsa, bizga kun berishmasa, yana biz qolib o'lja ularga berilsa, urushga biz chaqirilamiz. O'lja bo'lishganda boshqalar. Alloh taolo payg'ambarini kechirsin. Qurayshga mol ulashyapti. Bizni esa chekkaga surib qo'ydi. Holbuki kechagina boshimizga ne kunlarni solishmagan edi. Payg'ambarimiz bu bo'lishida Alloh roziligini ko'zlab ish tutmadilar. Vallohi bu bo'lishish adolatli bo'lmadi. Alloh roziligini ko'zlanmagan bir ish bo'ldi. Rasulullohni endi qavm va qabilalarning sevgisi o'rab oldi. Shularga o'xshash so'zlar ko'p aytildi. Ansorlarning peshvolari bu ishning oldini olishga urinib ko'rishdi. Hech bo'lmasa o'zlari bu gap so'zlarga qo'shilishmadi. Lekin baribir to'xtatib bo'lmasdi. Oxiri Hazrat qabilasining raisi Sa'd ibn Uboda o'rnidan turdi. Hazrati Sarvar olamning huzurlariga keldi. Ochiq yaraga qurt tushmas deganlardek bo'lgan gaplarni birma-bir aytib berdi. "Xo'sh, o'zing nima deysan, ey Sa'd?" deb so'radilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. "Men ham shu qavmning bir odamimanda. Unday bo'lsa, qavmingni mening oldimga to'pla." Sa'd ketdi. Undan hech qancha vaqt o'tmay ansordan bir qanchasi katta daraxt ostiga to'plandi. Payg'ambarimiz, "Ichlaringda ansordan bo'lmagan odam bormi?" deb so'radilar. "Bir kishi bor, uyam singlimning o'g'li," dedi bittasi. "Singlingning o'g'li ayni qabiladan hisoblanadi. Men haqimda aytayotgan bu so'zlaring nimasi? Men kelganimda sizlar adashib yurgan edilaring. Alloh mening vositamda sizlarni haq yo'liga hidoyat etmadimi? Xuddi shunday yo Rasululloh, qasamki Allohning va Rasulining ne'mat ihsoni ila shunday bo'ldi. Sizlar kambag'al kimsa edilaring. Alloh mening vositamda sizlarni boy qilmadimi? Va ha, vallohi, Alloh va payg'ambarning fazl-u karami ila shunday bo'ldi. Bir-birlaringga dushman edilaring. Alloh taolo men sabab qilib qalblaringni bir-birlaringga sintirib, do'st va qardosh qilib qo'ymadimi? Ha, vallohi, Alloh va uning payg'ambari tufayli shunday bo'ldi. Shunda payg'ambarimiz ularga qaytadan xitob qilib bunday dedilar. Nimaga indamaysizlar? Nima deyishimiz kerak, ey Allohning payg'ambari? Vallohi, istasalaring bundan bunday deb javob berishlaring mumkin edi. Sen qavming tomonidan yolg'onchiga chiqarilding va bizga kelding. Biz sening aytganlaringni tasdiqlamadikmi? Parishon bir ahvolda kelganingda yordam bermadikmi? Quvilib kelding, bag'rimizga olmadikmi? Muhtoj holda kelding, senga madad bermadikmi? Va shunday deyishga haqlaring ham bor. Ey Ansor, islomga isinishlar uchun ularga dunyo molidan berib sizlarni diningizga havola qilishim og'ir botdimi? Odamlar qo'y va tuya suruvlariga ega bo'lib bu yerdan ketsa, sizlar Allohning olamlarga rahmat qilib yuborilgan rasuli bilan qaytasizlar. Bunga rozi emasmisizlar? Jonim qo'lida bo'lgan Allohga qasamki, hijrat safari bo'lmaganida mutlaqo ansordan biri bo'lib qolardim. Butun insonlar bir vodiyga to'plansa-yu, ansor boshqa bir vodiyning yo'lini tutsa, ansorga ergashardim. Hayotim sizning hayotingiz, o'limim sizning o'limingizdir. Allohim, ansorga rahmating ila muomala etgin. Ansorning bolalarini ham, nevaralarini ham rahmatingga yetkaz. Bu so'zlarni eshita turib, ansor soqollari xol bo'lgunga qadar yig'ladilar. Rasulullohning taqsimlariga ham, bu taqsimda bizga Rasululloh nasib etganlarga ham rozi bo'ldik, deyishdi. Buxoriy, Muslim rivoyatlar. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hunayn qo'shinining mag'lub qo'mondoni Molik ibn Avfga xabar jo'natdilar. Islom dinini qabul qilsa, unga xayr-saxovat ko'rsatilishini, asir tushgan oilasi va bolalari qaytarib berilishini ma'lum qildilar. Asir va o'lja tarqatilishining kechiktirilishini ham Molikni kutganlari sababli edi. Keragicha kutilgani holda Molik va Xavozin hay'ati kelavermagach taqsim boshlab yuborildi. Bu ishlar ham Bu ishlar qilib bo'lingach, bir kuni Molik keldi. Islom dinini qabul qildi. Rasuli Muhtaram sallallohu alayhi vasallam uning bolalari va oilasini o'ziga qaytardilar va 100 ta tuya hadya etdilar. Undan keyin kelgan Xavozin hay'ati ham Islom dinini qabul qildi. Lekin kech qolishgan edi. Shunday bo'lsa ham payg'ambarimiz ularga xohlang asirlarni tanlang, xohlang o'lja mollarini deb marhamat qildilar. Ikkisini ham birdan olishlari mumkin emasdi. Asirlarni tanlashdi. Qabila oqsoqollari bilan maslahatlashib, so'nggi qarorni shunga qarab aytishni tavsiya qildilar. Hay'at borib maslahatlashib qaytdi va yana o'sha qarorlarni aytishdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, men va Abdulmuttolib oilasining chekiga tushgan hamma asirlar sizlarnikidir, dedilar. Muhojir va Ansor ham shunday qildilar. Aqro ibn Xobis e'tiroz bildirdi. Men va Tamim qabilasi asirlarimizni bermaymiz. Uyayna uni qo'lladi. Men va Fazora qabilasi ham bermaymiz. Abbos ibn Mirdos ham ularga qo'shildi. Men va Sulaym qabilasi ham asirlarni qaytarmaymiz, dedi. Biroq Sulaymliklar Abbosning bu qarorini qo'llab-quvvatlashmadi. Biz haqimizni Rasulullohga topshiramiz, deyishdi. Abbos qavmining bu ishidan chig'ib iron bo'ldi. Meni sharmanda qildilaring, bunday qilmaslik kerak edi, deyishdan o'zini to'xtata olmadi. Shu tariqa Hunaynda olingan asirlarning juda ko'pi ozod qilib yuborildi. Rasululloh janobimiz Jironadagi ishlarini bitirganlaridan keyin Madinaga qaytmasdan oldin yana bir marta umra qilish uchun Makka sari yo'l soldilar. Anas ibn Molik bunday hikoya qiladi. Rasululloh bilan birga ketayotgan edim. Orqadan bir badaviy kelib janobimizning ko'ylaklariga yopishdi va jahl bilan tortdi. Alloh rasulining bo'yinlaridan bir qizil chiziq paydo bo'lganini ko'rdim. Badaviy bu qo'pol harakati uchun uzr so'rashni xayolga ham keltirmadi. Pinagini buzmay, ey Muhammad, buyurgin, Allohning molidan menga ham berishsin, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odobsiz odamga qaradilar, so'ng kulimsiradilar va bor bir narsalarni berishga buyurdilar. Tavba surasining 25-26 oyatlari Hunayn jangi haqida nozil bo'lgan edi. Alloh sizlarni ko'p o'rinlarda g'olib qildi. Hunayn kunini eslanglar. O'shanda sizlarni ko'p ekanligingiz mag'rur qilib qo'ygan edi. Ammo u, ya'ni sanog'ingizning ko'pligi, sizlarni hech narsadan behojat qila olmadi, qutqarib qolmadi va sizlarga keng yer torlik qilib qoldi. So'ng yuz o'girgan holingizda chekindingiz. Keyin Alloh payg'ambariga va mu'minlarga o'z tomonidan xotirjamlik nozil qildi hamda sizlarga ko'rmagan bir lashkarni, ya'ni farishtalarni tushirdi va kofir bo'lgan kimsalarni azobga duchor qildi. Kofirlarning jazosi shudir. Umra ziyorati ado etilgandan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkada Attob ibn Asidni voliy qilib qoldirdilar. Diniy bilim o'rgatish va masalalarni hal qilib berish uchun esa Moz ibn Jabalni tayinladilar. Bundan 8 yil ilgari jonlariga qasd qilingan inson sifatida tashlab chiqib ketganlari Makkani bu gal butlardan tozalab tark qilayotgan edilar. Makkaliklar janobi Mavloning birligini qabul etdi. Iymon doirasiga kirdi. Endi payg'ambarlarning eng buyugi janobimiz hayotim siz bilan, o'limim ham siz bilan deb ta'riflaganlari Ansor guruhi bilan birga Madina yo'lini tutdilar. Uzoqdan Uhud tog'lari ko'ringanida tarix 8-hijriy yilning oxiridan oldingi Zulqa'da oyi edi. 5 haftadan keyin hijratning 8-chi yili ham tugaydi. Bir ozdan so'ng payg'ambarlar sarvari janobimiz Madinaga yetib keladilar. Eng oldin masjidga kirib, 2 rakat namoz o'qiydilar, keyin uylariga kirib dam oladilar. Atrofdagilar har galgidek payg'ambarimizning safardan qaytganlarida o'qishni odat qilgan, qaytyapmiz, tavba qilamiz, payg'ambarimizga hamd aytamiz degan duolarini bu gal ham eshitishadi.